φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σας. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα είναι κοντά σας η εκπομπή «Οι Αγώνες στο Επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Με κατοίκον μετάδοση, τρίτη μέρα σήμερα. Είναι η εκπομπή που σας μεταφέρει τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος, αλλά και όλες τις εξελίξεις από Ελλάδα και εξωτερικό μέσα από τη σκοπιά των εργαζομένων. Σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου έχουμε πολύ πλούσια θεματολογία, τόσο από το εργατικό ρεπορτάζ όσο και με τις εξελίξεις όσον αφορά τον κορονοϊό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και για τις γεωπολιτικές εξελίξεις που έχουμε και εκεί αρκετές. Να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους από το 904 που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους και έτσι έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε και μέσω των Ερζιανών σε Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία και Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Δημήτρης Χιάτρας. Σήμερα έχουμε επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Epitaph, ένα progressive rock συγκρότημα από τη Γερμανία και με hard rock βέβαια συνθέσεις, το οποίο σχηματίστηκε στην πόλη του Dortmund το 1969 και μέχρι το 1982 που διαλύθηκε το συγκρότημα είχαν κυκλοφορήσει 6 ολοκληρωμένα albums. Επανενώθηκαν το 2000 και μέχρι τις μέρες μας έχουν κυκλοφορήσει ακόμα 3 albums. Εμείς ακούσουμε το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Outside the Law, το οποίο κυκλοφόρησε το 1974. Ας πάρουμε μια πρώτη μικρή γεύση και ξεκινάμε. Να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι τη σημερινή εκπομπή με το εργατικό ρεπορτάζ, αφού όμως πρώτα πούμε και 2-3 ειδουσούλες που αφορούν δράσεις που γίνανε εχθές και δεν προλάβαμε να τις πούμε στην χθεσινή μας εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από την ανακοίνωση που εξέδωσε η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, με την οποία χαιρετίζει όλες τις κινητοποιήσεις που γίνανε χθες σε διάφορα νοσοκομεία και κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα από σωματεία και μαζικούς φορείς του κινήματος. Στο πλαίσιο βέβαια της Πανελλαδικής ημέρας δράσης για την υγεία. Μια τέτοια κινητοποίηση έγινε χθες και στην πύλη του νοσοκομείου της Λαμίας, που δεν είχε βέβαια μόνο σχέση με την Πανελλαδική ημέρα δράσης, αλλά είχαν και ως απέτηση τα σωματεία και μαζικής φορείς που συγκεντρώθηκαν εκεί της Φθιώτιδας να επαναπροσληφθούν οι 15 απολυμμένοι εργαζόμενοι της υπηρεσίας σύντησης του νοσοκομείου. Από τη Λαμία να πάμε λίγο βορειότερα. Εκεί εχθές η Ένωση Γονέων Μαθητών Λάρισας, για τη Λάρισα αναφερόμαστε, πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας προκειμένου να διεκδικήσουν ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην εκπαίδευση με αφορμή και τα πολύ σοβαρά προβλήματα που εντοπίζονται στο σύστημα της τηλεκπαίδευσης και σήμερα έχουμε τέτοια. Στο πλευρό των συμμετεχόντων ήταν και το εργατικό κέντρο της πόλης με αντιπροσωπεία του. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις χθεσινές δράσεις που δεν προλάβαμε να πούμε στην χθεσινή μας εκπομπή. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με το εργατικό ρεπορτάζ και τις σημερινές αλλά και τις ευρεανές δράσεις, γενικότερα ό,τι έχουμε από το εργατικό ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε με την παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Υπουργείο Εργασίας από τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Οι συγκεντρωμένοι απέτησαν να μην κατατεθεί το αντεργατικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας ώστε να ψηφιστεί. Την αντιπροσωπεία της διοίκησης του ΕΚΑ συνάντησε στο ισόγειο του Υπουργείου ο Κωνσταντίνος Αγραπηδάς, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας. Η αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου κατήγγειλε την τακτική του Υπουργείου να κοφεύει στις απανωτές καταγγελίες από διάφορα συνδικάτα, από διάφορους χώρους δουλειάς, με τα οποία καταδεικνύουν ότι οι χώροι δουλειάς, τα εργοστάσια έχουν καταντήσει εστίες υπερμετάδοσης του κορονοϊού και το Υπουργείο κοφεύει σε όλα αυτά. Γενικότερα η κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας βρίσκει την αφορμή, την ευκαιρία να περάσει αυτό το αντεργατικό τερατούργημα. Οι συνδικαλιστές του Εργατικού Κέντρου Αθήνας κατήγγειλαν και το γεγονός ότι ουσιαστικά το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας δεν λειτουργεί αυτή την περίοδο, έχει βάλει πραγματικά λουκέτο, καθώς υπάρχουν πολλές καταγγελίες για επαόριστον αναβολές τριμερών συναντήσεων, μιας και οι εργοδότες επιλέγουν να μην προσέρχονται σε αυτές. Από το Υπουργείο Εργασίας και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας να πάμε στο Υπουργείο Οικονομικών και την παράσταση διαμαρτυρίας, την παρέμβαση που πραγματοποίησε και σήμερα το πρωί η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας αλλά και το Συνδικάτο Οικοδόμων της Αθήνας. Οι οικοδόμοι, οι οποίοι έχουν ως βασικό αίτημα την ένταξή τους στο μηχανισμό οικονομικής στήριξης. Μουσική διεκδικούν δηλαδή την ενίσχυση αυτή των 800 ευρώ το μήνα, καθώς πολλοί οικοδόμοι έχουν υποστεί απώλεια εισοδήματος και εργασίας με το σταμάτημα των εργασιών στη συμβατική οικοδομία εν μέσω πανδημίας. Χιλιάδες συνάδελφοι έχουν μείνει ξανά χωρίς μεροκάματο. Να αλλάξουμε θέμα. Σε περίπου 50 λεπτά από τώρα είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει διαδικτυακή σύσκεψη της Επιτροπής Αγώνα του ΠΑΜΕ εργαζομένων στην πρόληψη και την απεξάρτηση. Θα ασχοληθούν βέβαια με τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κέντρα πρόληψης και απεξάρτησης. Αναφέραμε λίγο νωρίτερα ότι η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης συνεχίζεται και σήμερα συνεχίζει και σήμερα με πολλά προβλήματα. Με τεμποδίων λοιπόν η εκπαίδευση για τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς. Η εικόνα βέβαια ήταν σαφώς καλύτερη σε σχέση με αυτή που υπήρξε χθες και ειδικότερα προχθές την πρώτη μέρα όταν κατέρευσε καθολικά το σύστημα. Τα πράγματα ξεκίνησαν ομαλά σήμερα το πρωί για τους περίπου 700.000 χρήστες. Στη συνέχεια όμως αναφέρθηκαν πάλι προβλήματα σε περιοχές όπως η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα, η Κατερίνη, οι Σέρες, η Κρήτη, η Ιωάννα, και η Φλόρινα. Δηλαδή στη Βόρεια Ελλάδα, στην Ήπειρο και στην Κρήτη υπήρξαν τα σημερινά σοβαρά προβλήματα του δικτύου. Υπήρχαν καταγγελίες από μαθητές και εκπαιδευτικούς ότι στις συγκεκριμένες περιοχές το δίκτυο έπεφτε συνέχεια και επανερχόταν κάποια στιγμή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνδεθούν, ενώ σε άλλες περιοχές το δίκτυο σερνότανε. Επίσης υπήρχε κακός ήχος και εικόνα. Μεγαλύτερο φαίνεται να είναι το πρόβλημα που για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι χρησιμοποιούν το δίκτυο από τις σχολικές μονάδες. Συνεχίζουμε με το εργατικό ρεπορτάζ και τις πολύμορφες δράσεις που ξεδιπλώνουν και το επόμενο διάστημα συνδικάτα, σωματεία, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα στην κατεύθυνση προετοιμασίας και οργάνωσης της αυριακής κινητοποίησης στις 26 Νοεμβρίου. Πληθαίνουν καθημερινά και οι αποφάσεις συμμετοχής στην απεργία. αύριο Πέμπτη να πούμε πως είναι η Πανελλαδική ημέρα δράσης των υγειονομικών και θα ξεδιπλωθούν πολύμορφες πρωτοβουλίες και δράσεις στα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Η Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, υποεδίν δηλαδή, καλεί να γίνουν συγκεντρώσεις στα νοσοκομεία από τις 8 το πρωί ως τις 10, ενώ και η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών και Πειραιός προχωρά σε δύο ώρες τάσεις εργασίας στις ίδιες ώρες 8 με 10, καλώντας σε αντίστοιχες κινητοποιήσεις. Αποφάσεις για κινητοποίηση στην είσοδο των νοσοκομείων έχουν πάρει αρκετά σωματεία εργαζομένων σε νοσοκομεία της Αθήνας αλλά και του Πειραιά. Εκτός από τις ώρες που προαναφέραμε 7 έως 10 το πρωί ή 8 έως 10 το πρωί αναλόγως, υπάρχουν και λίγο αργότερα κινητοποίησεις, όπως για παράδειγμα στις 11 στην πύλη του νοσοκομείου ΚΑΤ και στις 12 το μεσημέρι στην πύλη του Θριάσιου νοσοκομείου. Να πάμε τώρα και στη Θεσσαλονίκη που αντιμετωπίζει πολύ οξυμένο πρόβλημα όσον αφορά την πανδημία του κορονοϊού, τόσο με τα κρούσματα όσο και με την επιβαρημένη κατάσταση που υπάρχει στα νοσοκομεία της πόλης. Έχουν βέβαια υπάρξει και δεκάδες κρούσματα, σε υγειονομικό προσωπικό που βγαίνει εκτός λειτουργίας αναγκαστικά, τίθεται σε καραντίνα, οπότε καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα οξύνεται και μεγαλώνει περαιτέρω. Λοιπόν, εκεί στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, λοιπόν, αύριο θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχες κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις σε ΑΧΕΠΑ, Θεαγένειο, Ιπποκράτειο, Παπαγεωργίου και Παπανικολάου 8.30 με 9 το πρωί. Εκτός όμως από τους υγειονομικούς της Θεσσαλονίκης και η Ένωση Εμποροπαλλήλων πραγματίζει παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία του ΕΟΔΗ στις 10.30 το πρωί. Μιλάμε πάντα για τη Θεσσαλονίκη. Ενώ σωματεία της βιομηχανίας προγραμματίζουν παρέμβαση στη υγειονομική υπηρεσία της περιφέρειας στις 11 το πρωί. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί και εξόρμηση στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου. Listen, do you hear me softly calling? And I see you in my life. Could it be we've got so much time? Don't keep me waiting, because it's breaking. Επίσης αύριο Πέμπτη η Επιτροπή Αγώνα Αυταπασχολούμενων Δικηγόρων θα πραγματοποιήσει κινητοποίηση στα δικαστήρια της Ευελπίδων στην Αθήνα αλλά και στα δικαστήρια της Σκουζέ στον Πειραιά στις 9 το πρωί και οι δύο κινητοποιήσεις, διεκδικώντας μέτρα προστασίας της υγείας και του εισοδήματός τους. Σε μια ξεχωριστή είδηση αύριο το πρωί στις 11 αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και μαζικών φορέων στο πλαίσιο της έμπρακτης έκφρασης αλληλεγγύης θα παραδώσουν ήδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα στους πρόσφυγες που διαβιούν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στο Σχιστό. Να πάμε τώρα στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας, καθώς το κλαδικό σωματείο εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία Αθήνας έβγαλε μια ανακοίνωση με την οποία καταγγέλει την εργοδοσία του γυροκομείου Grand Care για το γεγονός ότι από το Σεπτέμβριο του 2019 δεν έχει κολλήσει τα ένσημα στους εργαζόμενους. Το γυροκομείο βρίσκεται στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Πιο συγκεκριμένα, το ΙΚΑ, προκειμένου να υποχρεώσει τον εργοδότη να ρυθμίσει παλαιότερες οφειλές του, σταμάτησε να δέχεται την καταβολή των ενσήμων και, όπως καταγγέλει το σωματείο, τιμωρείται ο εργαζόμενος για παλαιότερες οφειλές της εργοδοσίας. Πάμε τώρα σε ειδήσεις που αφορούν την κυβέρνηση, καθώς ξυλώνεται σιγά σιγά η κυριακάτικη αργία από όλες τις κυβερνήσεις αλλά και από την τωρινή. Ένα ακόμη επεισόδιο λοιπόν στο σύριαλ κατάργηση ουσιαστικά της κυριακάτικης αργίας στον κλάδο του εμπορίου προσθέτουν οι διατάξεις για τη λειτουργία της αγοράς εργασίας στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, το άρθρο 18 προβλέπει προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων που εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών επιχειρήσεων όλες τις Κυριακές του έτους σε δημοτικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων. Και βέβαια αυτό μπορεί να αποτελέσει την αρχή, έτσι, και να γενικευτεί αργότερα. Να επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη και στη σύσκεψη υπό τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί εκεί, στην οποία συμμετείχαν και ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας μαζί με τους διοικητές της 3ης και της 4ης Υγειονομικών Περιφερειών Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ. Επίσης συμμετείχαν και λοιμοξιολόγοι και εντατικολόγοι από νοσοκομεία της πόλης. Ο Βασίλης Κικίλιας κινήθηκε στη γνωστή πεπατημένη της κυβέρνησης με μπαλώματα και πασαλήματα προκειμένου να καλυφθούν όπως τα τεράστια κενά που έρχουν στα δημόσια νοσοκομεία, όχι μόνο σε κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας αλλά και σε υγειονομικό προσωπικό. Και λίγο αργότερα έγινε γνωστό, για παράδειγμα, ότι στο νοσοκομείο, στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκής, όποιος παίρνει τηλέφωνο για να κλείσει κάποιο ραντεβού για μια προγραμματισμένη, για μια εξέταση τέλος πάντων, το ηλεκτρονικό μήνυμα τον παραπέμπει στις ελληνικές καλένδες, καθώς όλα τα ραντεβού αναστέλλονται προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες της πανδημίας του κορονοϊού το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Λοιπόν, Και η επόμενη είδηση αφορά τη Θεσσαλονίκη και ένα έγγραφο εμπιστευτικό, μάλιστα με τον χαρακτήρα πήγον, ήρθε στη δημοσιότητα. Ένα πραγματικά απαράδεκτο έγγραφο το οποίο αποκαλύπτει σε όλο το μεγαλείο την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, ειδικά για όσους ασθενείς είναι ανασφάλιστοι. Σύμφωνα λοιπόν με έγγραφο που έστειλε στις διοικήσεις των νοσοκομείων το παράρτημα Θεσσαλονίκης του ΕΚΑΒ, ενημερώνει ότι θα διακομίζει σε ιδιωτικές κλινικές μόνο όσου είναι ασφαλισμένοι στον ΕΟΠΗ. Η ανασφάλιση δηλαδή πραγματικά θα είναι στον αέρα. Πρόκειται δηλαδή για ουσιαστικά έμεση διαλογή ασθενών με το απόλυτο κριτήριο πιανού αντέχει η τσέπη του. Αναφέρεται συγκεκριμένα στο έγγραφο, γιατί νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε λίγο παραπάνω. Στο έγγραφο λοιπόν αναφέρεται ότι μετά από την επίγουσα ανάγκη που προέκυψε λόγω της αύξησης των περιστατικών κορονοϊού στη Θεσσαλονίκη, δεν θα πραγματοποιούνται διακομιδές περιστατικών που είναι ανασφάλιστα προς τα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Θα διακομίζονται μόνο τα περιστατικά που είναι ασφαλισμένα στον ΕΟΠΗ. Και βέβαια ευθύνη γι' αυτό έχει αποκλειστικά η κυβέρνηση. Η εγκληματική συμφωνία που έχει κάνει με τους επιχειρηματίες της υγείας, μπουκώνοντάς τους και μέσα στην πανδημία με αγορά υπηρεσιών με χρήμα από τα ασφαλιστικά ταμεία, αντί να προχωρήσει σε άμεση και πραγματική επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας και προνοίας. Θα συνεχίσουμε με ειδήσεις που αφορούν και την πανδημία του κορονοϊού αλλά και το εργατικό ρεπορτάζ στο φόντο και των νέων στοιχείων που ήρθαν σήμερα πριν από λίγο τώρα στην δημοσιότητα από τον ΕΟΔΗ και αφορούν νέα αρνητικά ρεκόρ τόσο σε διασωληνωμένους όσο και σε θανάτους στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, αλλά θα τα πούμε αυτά λίγο αργότερα. Πληθαίνουν από διάφορους χώρους δουλειάς, από διάφορους κλάδους οι καταγγελίες για ύπαρξη κρουσμάτων κορονοϊού σε εργασιακούς χώρους, τους οποίους οι εργοδότες φροντίζουν επιμελώς να μην γνωστοποιούν, τα κρούσματα δηλαδή. Αποκρύπτονται στο όνομα να μην διαταραχθεί η παραγωγική διαδικασία. Είναι αυτό που έχουν καταγγείλει οι ταξικές δυνάμεις, ότι η εργοδοσία, το μόνο πρωτόκολλο που υιοθετεί είναι αυτό των κερδών. Σήμερα όμως είχαμε και μια απαράδεκτη όσο και επικίνδυνη απόφαση του ΕΟΔΗ αλλά και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, καθώς έδωσαν οδηγία στις οικογένειες των μαθητών του πρώτου δημοτικού σχολείου Βούλας να πάνε κανονικά στο σχολείο του σήμερα το πρωί, παρά το γεγονός ότι υπήρχε επιβεβαιωμένο κρούσμα σε δάσκαλο και πριν βγουν τα αποτελέσματα των τεστ των υπολείπων δασκάλων. Πιο συγκεκριμένα, το κρούσμα επιβεβαιωμένο θετικό έγινε γνωστό χθες το μεσημέρι και χθες το απόγευμα έγιναν τεστ σε συνολικά 28 δασκάλους και εργαζόμενους του σχολείου. Πριν βγουν λοιπόν τα αποτελέσματα, ο ΕΟΔΗ έδωσε την εντολή στους γονείς να πάνε κανονικά σήμερα τα παιδιά στο σχολείο. Στο μεταξύ, αυξάνεται καθημερινά και ο αριθμός των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή νηπιαγωγεία, δημοτικά αλλά και ειδικά σχολεία που μπαίνουν σε αναστολή λειτουργίας λόγω κρουσμάτων κορονοϊού. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που αναφέρονται στη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, 81 σχολικές μονάδες έχουν αναστείλει πλήρως τη λειτουργία τους, ενώ σε άλλα 73 σχολεία έχουν κλείσει συνολικά εκατοντάδες τμήματα. Πάμε τώρα και στον απολογισμό του τελευταίου 24ωρου με βάση τα στοιχεία ότι ο ΔΥ που πραγματικά είναι σοκαριστικός καθώς έχουμε ρεκόρ σε θανάτους αλλά και σε διασωληνωμένους. Το τελευταίο 24ωρο είχαμε λοιπόν 43 ασθενείς που έχασαν την ζωή τους από την πανδημία, από τον κορονοϊό, ανεβάζοντας το σχετικό αριθμό στους 909, ενώ είχαμε και 2.752 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο, τα 39 εκ των οποίων ανιχνεύτηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας. Με αυτόν τον αριθμό φτάσαμε στα 63.321 κρούσματα, ενώ οι διασωληνωμένοι έχουν πλέον φτάσει τους 297 σε σχέση με χθες που είχαμε 263. Να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις εξελίξεις στο εξωτερικό, με ό,τι έχουμε από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε με μια εργατική είδηση και την απεργία που πραγματοποίησαν χθες εκπαιδευτικοί σε χιλιάδες δημοτικά και γυμνάσια σε όλη τη Γαλλία, καταγγέλλοντας την κατάσταση που υπάρχει και επικρατεί και στα σχολεία της χώρας. Οι Γάλλοι εκπαιδευτικοί, αναφερόμενοι στην ανεπάρκεια των υγειονομικών πρωτοκόλων, απαιτούν τη μείωση των μαθητών ανά τάξη και εκεί. Ενώ καταγγέλνουν τα ελλειπή μέτρα που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση Μακρόν, η οποία προσπαθεί και στη Γαλλία να κρύψει τις ευθύνες της. Αύριο και μεθαύριο είναι το διήμερο εθνικής απεργίας και στην Ιταλία, των εκπαιδευτικών στην Ιταλία. Και οι Ιταλοί συνάδελφοι διεκδικούν την λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας υγείας τόσο των ίδιων όσο και των μαθητών τους, με τη μείωση του αριθμού μαθητών ανατάξει, την πρόσληψη χιλιάδων εκπαιδευτικών, γιατί υπάρχουν και εκεί τεράστια κενά στην εκπαίδευση, αλλά και προσωπικού καθαριότητας των σχολείων. Μόλις τώρα έγινε γνωστό ότι σε κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κατερίνη και Καβάλα υπάρχουν κενά μόλις 16 κρεβάτια. Πραγματικά πρόκειται για ασφιχτική κατάσταση που βιώνουν τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Θα συνεχίσουμε ό,τι νεότερο έχουμε από την πανδημία στη χώρα μας και με τις ειδήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Σας αναφέρουμε και εδώ μέσα στην εκπομπή. Θα πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ξεκινώντας βέβαια με την τριμερή που πραγματοποιήθηκε σήμερα μεταξύ Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης χαιρέτησε αυτές τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις, ειδικά μετά τη συνάντηση που έκανε με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Εξέφρασε μάλιστα την προσδοκία του κ. Μητσοτάκης οι τριμερείς να γίνουν ισχυρότερες σε όλα τα επίπεδα. Επίσης, η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να καλωσορίζει την επιστροφή των ΗΠΑ στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και στο ρόλο τους ως ηγετικού παράγοντα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε προκλητικά ο Πρωθυπουργός, καλλιεργώντας αυταπάτες για το ρόλο των Αμερικανών. Οι οποίοι Αμερικάνοι προωθούν ανερυθρίαστα τη συνδιαχείριση ξεκάθαρα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ώστε η Τουρκία να παραμείνει αγκιστρωμένη στον Αμερικανοανατολικό στρατόπεδο. Συνάντηση μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου δεν έγινε, καθώς όπως έγινε γνωστό, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μπήκε σήμερα σε προληπτική καραντίνα μετά από συνάντηση που είχε με άτομο το οποίο διαγνώστηκε θετικό στον κορονοϊό. Έτσι αναβλήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου. Σε προληπτική καραντίνα τέθηκε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε και στη συνέχεια με ειδήσεις που έχουν σχέση με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Όμως, όποτε έχουμε παρουσιάζονται ειδήσεις από την πανδημία στην Ελλάδα, θα κάνουμε παρενθέσεις. Λοιπόν, ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ανήγγειλε πριν από λίγο ότι θα απαγορευτεί η κυκλοφορία σε όλη τη χώρα από τις 9 το βράδυ στις 5 το πρωί, με αρχή την Παρασκευή 13 Νοέμβρη. Όπως είπε, το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή προκειμένου να περιοριστούν οι άσκοπες μετακινήσεις. Οι μόνες μετακινήσεις που θα επιτρέπονται στις ώρες 9 το βράδυ με έως 5 το πρωί αφορούν αυτές για εργασία ή για σοβαρούς λόγους υγείας ή για κίνηση με κατοικίδια. Επίσης, από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου πρέπει να κάθε οργανισμός του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα υποχρεούται να διαθέτει έκθεση που να τεκμηριώνει τη λειτουργία με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό και τους εργαζόμενους που είναι σε τηλεργασία. Ενώ τέλος, σύμφωνα με ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής των Επιδημιολόγων, δεν επιτρέπεται το ψάρεμα και το κυνήγι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην περιβόητη συμφωνία ειρήνης που υπέγραψαν Αρμενία και Αζερβαϊτζάν, καθώς πλευρές αυτής βλέπουν το φως της δημοσιότητας, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις ότι η συμφωνία αποτυπώνει την επικράτηση των αζέρικων δυνάμεων επί του στρατιωτικού πεδίου και παραπέμπει περισσότερο σε συνδικολόγηση της Αρμενίας παρά σε συμφωνία ειρήνης. Εξού και οι δηλώσεις του Αρμένη Πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν, ο οποίος παραδέχθηκε σε ανάρτησή του στο Facebook πως η απόφαση αυτή ήταν επιβεβλημένη μπροστά στις νίκες που σημείωναν οι Αζέροι. Ο ίδιος επέμεινε χθες το πρωί πως τη συμφωνία αυτή την απέτησε ο αρμενικός στρατός, ο οποίος τον ενημέρωσε για ορισμένα προβλήματα για τα οποία δεν υπήρχε εν όψη καμία λύση. Από την πλευρά του, ο Αζέρος πρόεδρος δήλωσε στη τηλεόραση πως ο εχθρός συνδικολόγησε, αν και οι Αζέροι δεν ανακατέλαβαν όλο τον Αγκόνο Καραμπάχ. Σύμφωνα με τον Αλίεφ, το Αζερβαϊτζάν ανακτά τον έλεγχο περιοχών γύρω από το θύλακα του Ναγκόρνου Καραμπάχ, όπου είχε σχηματιστεί ένα είδος ζώνης ασφαλείας από τους Αρμενίους πριν από 30 χρόνια, όταν η περιοχή είχε αυτονομηθεί, ενώ το Μπακού, το Αζερβαϊτζάν, κατέλαβε επίσης εδάφη της αποσχιστής επαρχίας. Τα εδάφη που εξακολουθούν να τελούν υπό αρμενικό έλεγχο θα παραμείνουν υπό αρμενικό έλεγχο και ένας διάδρομος θα τα συνδέει με την Αρμενία. Από την πλευρά της η Τουρκία με δηλώσεις στο Twitter του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Μευλούτ Τσαβούσογλου χαιρετίζει τα σημαντικά κέρδη στο στρατιωτικό πεδίο αλλά και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων που πέτυχε το Αζερβαϊτζάν. Ωστόσο, το Κρεμλίνο, η Μόσχα, διαψεύδει την ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στην περιοχή για να επιβλέπουν την κατάπαυση του πυρός. Μόνο ρωσικά στρατεύματα, με βάση τη συμφωνία, θα αναπτυχθούν στο Ναγκόνο Καραμπάχ και μιλάμε για περίπου 2.000 Ρώσους στρατιώτες. Οι οποίοι 2.000 Ρώσοι στρατιώτες άρχισαν σήμερα να αναπτύσσονται στην περιοχή για την διατήρηση των όσων προβλέπει η συμφωνία. Η συμφωνία τέθηκε επίσημα σε ισχύ χθες το βράδυ στις 9. Τη συμφωνία επικρότησαν τόσο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες όσο και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Να επιστρέψουμε στις γειτονιάς μας, καθώς η Τουρκία εξέδωσε σήμερα νέα οδηγία προς ναυτιλωμένους ναύτεξ, δηλαδή για συνέχιση ερευνών του Ορούτς Ρέις. Η νέα παράνομη τουρκική οδηγία έχει ισχύ μέχρι τα μεσάνυχτα της 23ης Νοεμβρίου. Παράλληλα, η Τουρκία συνεχίζει να θέτει με όλους τους τρόπους τις απαράδεκτες διεκδικήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Σήμερα, δύο τουρκικά αεροσκάφη F-16 πραγματοποίησαν στις 3 και 12 το μεσημέρι υπερπτήσει πάνω από τις Ινούσες, τα οποία τουρκικά αεροσκάφη, όπως έγινε γνωστό από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά. Χθες είχαμε και τα συγχαρητήρια του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς τον νέο κλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αλλά και την αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις για την νίκη τους τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές. Ο Ερντογάν τόνισε πως προσβλέπει στο μήνυμά του, στο μήνυμά του τόνισε πως προβλέπει στην στενή συνεργασία των δύο χωρών προκειμένου να συμβάλλουν στην παγκόσμια ειρήνη. Γελάει ο κόσμος, σύντομο ανέκδοτο. Την παγκόσμια ειρήνη, το λέει, εντάξει, οι Αμερικάνοι είναι γνωστό, έτσι, ευθύνονται για ένα σωρό επεμβάσεις, βομβαρδισμούς χωρών, δολοφονίες κτλ. Αλλά η Τουρκία που έχει εισβάλει στρατιωτικά σε Συρία, συμμετέχει στη Λιβύη, στο Βόρειο Ιράκ, στο Αζερβαϊτζάν, τώρα στην Κύπρο βέβαια. Λοιπόν, πάμε τώρα μέχρι την Συρία. Εκεί σήμερα και αύριο είναι προγραμματισμένη διάσκεψη που οργανώνει η Δαμασκός προκειμένου να βρεθούν οι τρόποι για τον επαναπατρισμό των εκατομμυρίων Σύρων προσφύγων. Στη Σύνοδο η Συριακή Κυβέρνηση έχει καλέσει όλες τις κυβερνήσεις των χωρών της ευρύτερης περιοχής με εξαίρεση την Τουρκία, καθώς όπως δήλωσε ο Σύρος Υφυπουργός Εξωτερικών Αϊμάν Σουσάν, τίποτα θετικό δεν μπορεί να περιμένει κανείς από το καθεστώς Ερντογάν, τον πρώτο υποστηρικτή των τρομοκρατικών οργανώσεων που δρούν στη Συρία. Στη Σύνοδο συμμετέχουν μεταξύ άλλων η Κίνα, το Ιράν, ο Λίβανος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ και ο ΙΕ θα συμμετάσχει ως παρατηρητής. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα συμμετάσχει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα συμμετάσχει στη διάσκεψη της Δαμασκού, διότι δεν πληρούνται οι όροι για τη συμμετοχή της, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ. Every movement that you make stands the air to break the soft breeze drowning. And I see you in my life. Could it be? Σύμφωνα με ανακοίνωση του απερχόμενου Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, εγκρίθηκε πώληση προηγμένων οπλικών συστημάτων συμπεριλαμβανομένων μαχητικών F-35 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Την συμφωνία αξίας άνω των 23 δισεκατομμύρια δολαρίων ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα και τη σημερινή εκπομπή. Οι αγώνες στο επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Web Radio του Πάμε, με τον Δημήτρη Σιάτρα στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο ζωντανά στις 5 ώρα το απόγευμα. Ευχαριστούμε και τους συναδέλφους από τον 904 που μας μεταδίδουν, μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους και μας ακούτε και στη Βόρεια Ελλάδα. Στη μουσική μας συντροφιά σήμερα ήταν η Epitaph, το γερμανικό αυτόρροκ συγκρότημα. Ακούσαμε το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Outside the Law, που κυκλοφόρησε το 74 θα σας αποχαιρετήσω με το τραγούδι Big City από το συγκεκριμένο άλμπουμ. Φίλες και φίλοι, γεια σας.